ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 15 აპრილია, პარასკევი, სამუშაო კვირის ბოლო დღე და გაზაფხულის ზუსტად შუაგული 15 აპრილი.
გიხარი რომ შეხარწყონი გაზაფხულის
შუაგულში. გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბებით დაიწყებს და მას ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერები აცხადებენ, რომ სამხედრო კამპანია ლიბიაში გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე მუამარ კადაფი არ დატოვებს თავის თანამდებობას. დევიდ კამერონი, ნიკოლას სარკოზი და ბარაკ ობამა აქვეყნებენ ერთობლივ სტატიას სხვადასხვა გაზეთში, სადაც ისინი ამბობენ, რომ კადაფის დატოვება ხელისუფლებაში ეს იქნება უსინდისო ღალატი ლიბიელი ხალხისო. კუშინგი ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ლიბიაში მისიას მანამდე გააგრძელებს, სანამ საჭირო იქნება. გრასმუსენი ამ განცხადებით ბერლინში გამოვიდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, მისი თქმით, საჰაერო დარტყმებისთვის ალიანს მეტი თვითმფრინავები ესაჭიროება. ნატოს 28 წევრი ქვეყნიდან ლიბიაში მიმდინარე საჰაერო ოპერაციაში მხოლოდ 6 მონაწილეობს: საფრანგეთი, ბრიტანეთი, კანადა, დანია, ნორვეგია და ბელგია. ბრიტანეთს და საფრანგეთს სურთ, რომ მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიაში მეტი ქვეყანა ჩაერთოს. შეხვედრის დაწყებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თქვა, ნატოში ერთსულოვნებას უფევს კადაფის ხელისუფლების დასრულების საკითხშიო. სირიაში კი ახალ საპროტესტო გამოსვლებს მოელიან, საპროტესტო აქციებს დღეს ლოცვის დღე არის, მუსულმანთა ლოცვის დღე. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა კი წარადგინა თავისი ახალი კაბინეტი და აგრეთვე გასცა ბრძანება დაკავებული პირების გათავისუფლების შესახებ, რომლებიც ამ საპროტესტო აქციების დროს დააკავეს, იმისათვის რომ თითქოს მოიხსნას დაძაბულობა, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები აცხადებენ, რომ ხუთშაბათს კიდევ დააკავეს ადამიანები ქალაქ დერაში. შეგახსენებთ, რომ სირიაში საპროტესტო აქციებისას 200-მდე ადამიანის უფლებათა დამცველების თანახმად 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ბელორუსიაში კი მეტროში მოწყობილი ტერაქტის გამო დაკავებულ ხუთ პირს შორის ერთი ქალი გახლავთ. ამის შესახებ განაცხადა ბელორუსიის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს ხელმძღვანელმა. ვაშინგტონში იგრებებიან ფინანსთა მინისტრები და ცენტრალური ბანკების მმართველები, დიდი ოცეულის წარმომადგენლები იგრებებიან იმისათვის, რომ განიხილონ რისკები, რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის წინაშე დგას, რომ კიდევ არ მოხდეს კრიზისი, და როგორც მოელიან დიდი ოცეულის წარმომადგენლები ილაპარაკებენ იმაზე, თუ როგორ მოხერხდეს, რომ არ მოხდეს ხოლმე კარდინალური ცვლილებები ეკონომიკაში. დღეს გაეროს საომარ დანაშაულთა ტრიბუნალი გამოიტანს ვერდიქტს ხორვატ გენერლებზე. ესენი გახლავან ანტე გოტოვინა, ივან ჩერმაკი და მლადენ მარკაჩი. მათ ბრალიადებათ 1995 წელს საომარი კამპანიისას ჩადენილ დანაშაულებში სერბი მეამბოხეების წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ ორი, მლადენ მარკაჩი და ივან ჩერმაკი, ნებაყოფლობით ჩაბარდნენ თავის დროზე ტრიბუნალს. ეუთო აცხადებს და იძლევა გაფრთხილებას, რომ სადაო ტერიტორიაზე, მთიანი ყარაბაღის სადაო ტერიტორიაზე აეროპორტის გახსნა კიდევ უფრო დაძაბავს ურთიერთობას სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ეს განცხადება გაავრცელეს შუამავლებმა, ეუთო შუამავლებმა. მანამდე კი სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ ის იქნებოდა პირველი მგზავრი იმ კომერციული რეისისა, რომელიც ერევნიდან მთიან ყარაბაღში განხორციელდება. ესახება საქართველოს ამბებს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს სტუდია მონიტორი ჟურნალისტური გამოძიების პრეზენტაცია გაიმართება. ფილმში მესაკუთრების ისტორია მოთხრობილი, რომლებმაც წნეთის ტერიტორიაზე თავიანთი ძვირადღირებული ქონება მიატოვეს. ქონების ყოფილი მფლობელები ყვებიან, როგორ აიძულა ისინი პროკურატურა მოარია თქვა საკუთრებაზე. და გეტყვით აგრეთვე, რომ ცხეთაში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი გაიხსნება დღეს და აქვე მოგახსენებთ, რომ თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ავრცელებს ინფორმაციას თავის ვებ გვერდზე opendata.gi-ზე იმის შესახებ, თუ რომელ კომპანიებთან აქვს ხელშეკრულებები შინაგან საქმე და სამინისტროს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნდა. ახლა ვნახოთ, როგორ ამინდ კვირდებიან სინოპტიკოსები აი ამ გაზაფხულის შუაგულში. ფიქრობ, რომ საკმაოდ მშვენიერ ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები, თუ ყველაფერი ასე გამართლდა. ქუთაისში დღეს 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდშიც პლუს 19. მესტიაში ჰაერი 9 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელია წვიმა, ამბროლაურში კი პლუს 16 უნდა იყოს. იჭმებს დღეს სოხუმში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში პლუს 17 ანავარაუდები, ანალოგიური ამინდი პლუს 17 უნდა იყოს დღეს გორშიც. ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 16 ანავარაუდები, ყაზბეგში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება. თელავში დღეს სინოპტიკოსები პლუს 16 ცელიან, რუსთავში 19 გრადუსი იქნება, თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18, დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უკვე ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
მოგიწყობთ იმის შესახებ, თუ რა აქტივობებს გეგმავენ ისრაელის კომპანიები აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რა აზრები გამოითქვა ამის შესახებ თბილისში.
ეს არის საინფორმაციო კამპანია, როგორ მოახდინოთ ზეწოლა ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ისრაელში კონკრეტულ ჯგუფს აქვს დავალებული. იქ დაიცო კითხვა ასეთი, როგორ გავაგრძელოთ ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე.
გუშინ, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად მიმდინარე მუშაობის სტრატეგიის და მუშაობის შესახებ ინფორმაცია წარადგინა. ამ თემაზეც შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს.
სტრატეგია არის სტრატეგიული დოკუმენტი, ხო? რაც განისაზღვრება ქვეყნის მიმართება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მაგრამ არის კიდე ტაქტიკური საკითხები. თქვა იგივე მედიცინა, შედეშიგნით, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურის საკითხები, ეკონომიკის საკითხები. ამ საკითხებთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა.
თქვენ გადაცემაში მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ანა ქებაძე. გუშინ, საქართველოს პრეზიდენტი საზღვრისპირა რეგიონებში ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა. რა პროგრამები ხორციელდება ამ მიმართულებით საქართველოში? ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენს დილი სტუმართან.
საკმაოდ საინტერესო საკითხია, ბევრს დაინტერესებს. მანამდე კი ეკონომიკურ სიახლეებზე გვეტყვის რევა საყევარიშვილი, სპორტული სიახლეებით კი სულ ცოტა ხანში ასევე გიორგი ჩხეიძე ჩემოგვერთს.
988-327 თქვენ სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში. 9 საათი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში. ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობას ბოლო პერიოდში არაერთი ეჭვი და კითხვის ნიშანი დაუკავშირდა და ეს ფონი კიდევ უფრო გაამძაფრა ისრაელის ორი კომპანიის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა. თუ კი Elbit Systems-ი საქართველოს სასამართლოში უჩივის, Global CST გავრცელებული ინფორმაციით თანამშრომლობას აპირებს აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის ხელისუფლებასთან. უკავშირდება თუ არა ეს ორი ფაქტი ერთმანეთს და რა რეაქცია აქვს თბილისს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინოთ.
ისრაელის კომპანიის Global CST-ის დელეგაცია სოხუმში 14 აპრილს ჩავიდა. საუბარია კომპანიაზე, რომელსაც ისრაელის არმიისა და უშიშროების ძალების ყოფილი მაღალჩინოსნები მართავენ და რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით თბილისთან თანამშრომლობდა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომამდე. ისრაელის ინტერნეტ პორტალის იზრუსის მიერ 13 აპრილს გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, Global CST-ის წარმომადგენლები თურქეთიდან ახლად დაბრუნებულ სერგეი ბაღაბს 4 შაბათს მოსკოვში შეხვდნენ და კომპანიის ხელმძღვანელმა ისრაელის შეიარაღებული ძალების გადამდგარმა გენერალ-მაიორმა ისრაელ ზიუმა აფხაზეთისთვის თავდაცვითი ხასიათის სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდების შესაძლებლობაზეც ისაუბრა. უკვე 14 აპრილს კი სამხედრო თანამშრომლობის შესაძლებლობა აფსნიპრესის ცნობით დაადასტურა აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი შამბამ. თუმცა, როგორც თავად სოხუმის ხელისუფლების საპატიო სტუმარმა ისრაელ ზიუმა უთხრა ადგილობრივ ჟურნალისტებს, ვიზიტი წმინდა ეკონომიკურ ინტერესებზეა ორიენტირებული და მას არავითარი კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან. თბილისი ჯერჯერობით თავს არიდებს კომენტარების გაკეთებას. 14 აპრილს იმ დროს, როცა Global CST-ის წარმომადგენლების სოხუმში პრესკონფერენციას მართავდნენ, ინფორმაციას დაუზუსტებელი უწოდა და დასკვნების გამოტანა ნაადრევად მიიჩნია ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატერინე ტყეშელაშვილმა. თუმცა ზოგადად მაინც განმარტა, რომ საქართველოს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დაიჯება ყველა ის კომპანია, რომელიც თბილისის გვერდის ავლით მოინდომებს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან თანამშრომლობას. დიდი მცდელობის მიუხედავად, ვერც ეკატერინე ტყეშელაშვილთან და ვერც საქართველოს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან მოახერხა რადიო თავისუფლება იმის დაზუსტება, თუ რა საქმიანობით იყო დაკავებული საქართველოში Global CST რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომამდე. ამ საკითხზე არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ ქართველი ექსპერტები და ასეთ ვითარებას ხელისუფლების ჩაკეტილობით ხსნიან. თუმცა სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ზივის კომპანიამ საქართველოში მოღვაწეობა 2008 წლის ივლისის ბოლოს დაასრულა, ხოლო მანამდე ის ქართველი სამხედროების გარკვეული სახის წვრთნით იყო დაკავებული. საქართველო, თბილისის ხედები და ქართველი სამხედროების გარკვეული პორტრეტები მართლაც დიდ ადგილს იკავებს კომპანიის სარეკლამო რგოლში, რომელიც ინტერნეტით ვრცელდება. რაც შეეხება საქმიანობის ზოგად პროფილს, სარეკლამო რგოლის მიხედვით Global CST-ის მოღვაწეობა ძირითადად უსაფრთხოების დაცვის კუთხით განიხილება და ის მრავალმხრივია.
From the challenges of South America.
დაწყებული სამხრეთ ამერიკის გამოწვევებით და დასრულებული აღმოსავლეთ ევროპის საჭიროებებით, დაწყებული ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოების სისტემებით და დასრულებული კონტრტერორიზმითა და წესრიგის დამყარებით. Global CST-ს დროდადრო იხმობენ პარტნიორად უსაფრთხოების გრძნობიარე საკითხების გადასაწყვეტად მსოფლიოს ყველაზე რთულ წერტილებში.
In the world's most complex arenas.
მართალია, კომპანია Global CST-ის აფხაზეთი დაინტერესებას ისრაელთან გაღრმავებული მეგობრობის ჯაჭვის ერთ-ერთ რგოლად განიხილავს, მაგრამ კომენტარში ისრაელი ბიზნესმენების დაკავების ფაქტსაც ახსენებს სოხუმში გამომავალი გაზეთის მთავარი რედაქტორი ინალ ხაშიკი. საუბარია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის მოქრთამბაში ბრალდებული რონი ფუქსისა და ზეე ფრენკელის საქმეზე, რომელმაც ბევრის აზრით გარკვეულწილად დაძაბა ურთიერთობები ისრაელსა და საქართველოს შორის.
ისრაელის ხელისუფლებას უკვე აღარაფერი აქვს დასამალი და ალბათ სასიამოვნოც კი ამისთვის თბილისის მსუბუქად გაბრაზდება ისრაელი ბიზნესმენების დაპატიმრების გამო. შესაძლოა ამ ფაქტით გამოწვეულ რეაქციასთან მქონდეს საქმე. მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენი თანამშრომლობა ისრაელთან დიდი ხნის წინ დაიწყო. უბრალოდ ახლა ამ თანამშრომლობაზე უკვე ღია დაიწყეს ლაპარაკი.
ისრაელის კომპანია Global CST-ის მიერ გადადგმულ ერთი შეხედვით თამამ ნაბიჯებს ქართველი ექსპერტები არასერიოზულს უწოდებენ და ამ ფაქტს უფრო გამაფრთხილებელ მესიჯად განიხილავენ. ისევ და ისევ დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების საქმის კონტექსში. ასე ფიქრობს მაგალითად ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი.
ეს არის საინფორმაციო კამპანია, როგორ მოახდინოთ ზეწოლა ხელისუფლებას, საქართველოს ხელისუფლებას. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს საქმე ისრაელში კონკრეტულ ჯგუფს აქვს დავალებული, იქ დაისვა კითხვა ასეთი: როგორ გავაგრძელოთ ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რა რესურსი გაგვაჩნია, დაევალა შესაბამის სამსახურებს, რომ ყველა საქმე ამოიყაროს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს.
ირაკლი სესიაშვილი ამავე კონტექსტში განიხილავს კიდევ ერთი ისრაელი კომპანიის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს. გავხსენოთ, რომ თავდაცვითი სისტემების მწარმოებელმა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ Elbit Systems-მა 8 აპრილს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობას დაახლოებით 100 მილიონ დოლარს ედავება, რის გამოც მან სარჩელი დიდი ბრიტანეთის სასამართლოში შეიტანა. სარჩელის შედგენის საფუძვლად დასახელებულია 2007 წელს გაფორმებული რამოდენიმე კონტრაქტი შესაბამისი პროდუქციის საფასურის გადაუხდელობა. საუბარია საქართველოსთვის უპილოტო მძვერავი საფრენი აპარატების მიწოდებაზე. კონკრეტული კომენტარები თბილისს არც ამ ფაქტთან დაკავშირებით გაუკეთებია.
რა აქტივობას გეგმავენ ისრაელის კომპანიები აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რა რეაქცია არსებობს ამის გარშემო თბილისში? თქვენ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი სრულდება. 14 აპრილს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად მიმდინარე მუშაობის შესახებ ინფორმაცია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებით კომისიას მიაწოდა. რა ძირითადი აქცენტები და საკითხები გამოიკვეთა, ამის შესახებ ჩვენ ახლა ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
ეკატრინე შელაშვილის რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის განცხადებით ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებას პოლიტიკურ კოორდინაციას უწევს მინისტრების მოადგილეების დონეზე საგანგებოდ შექმნილი კომისია, რომელმაც თავის მხრივ სხვადასხვა პროფილის სამუშაო ჯგუფები შექმნა. ჯანდაცვითა და სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობებით დაწყებული სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების შემუშავებით დამთავრებული. სამუშაო პროცესი გულისხმობს ასევე ურთიერთობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეკატრინე შელაშვილის თანახმად უკვე მოხერხდა 47 პროექტის შეთანხმება.
ასეთი პროექტი არის, რომელზეც უარყოფითი დასკვნა გაკეთებული, რამდენიმე პროექტი იყო რთული შინაარსით, თუმცა ჩვენ შევძლებთ მოდიფიცირება ამ პროგრამების ისე, რომ ჩვენ არ გქონდა საჭიროება დაბლოკვის კანონმდებლობის შესაბამისად ამ პროექტებს, ანუ პირიქით შესაძლებლობა ქონოდა ამ პროექტების განხორციელების, ოღონდ ესეთი სპეციალური მოდიფიცირებების საფუძველზე.
ეკატრინე შელაშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტების საფუძველზე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებში პრაქტიკულად გაქრა სკეფსისი იმისა, რეალურად შესაძლებელი იყო თუ არა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელება. რაც შეეხება უშუალოდ მთავრობის მონაწილეობას რეინტეგრაციის პროცესში, სახელმწიფო მინისტრი პირველ რიგში ასახელებს ჩართულობის ზრდას ჯანდაცვის სექტორში და არა მხოლოდ გალის რაიონში. ეკატრინე შელაშვილი აქვე განმარტავს, რომ გალის რაიონში სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების შეფერხების პრობლემა გამოწვეული იყო ლიცენზიის კანონში ამ მიმართულებით არსებული ტექნიკური ხარვეზით, რაც სამართლებრივად უკვე გასწორდა. შესაბამისად, მინისტრის განმარტებით, სამედიცინო დაწესებულებების დაფინანსების პრობლემა გალის რაიონში პრაქტიკულად მოგვარდა.
ძალიან მძაფრია დინამიკა დანარჩენი რაიონებიდანაც, აფხაზეთის რეგიონის საქართველოს დანარჩენებში ჩამოსვლის და კომუნალობის დაქმედებას უწოდებია ისეთი დაავადებების თვალსაზრისით, როგორიცაა ინფექციური დაავადებები, შიცი, ტუბერკულოზი, ასევე ვაქცინაციების პროცესის მთლიანად თითქმის ჩვენ დახმარებაზე დამოკიდებული ინსულინის მიწოდების თვალსაზრისით დაახლოებით 1.4 მილიონი დოლარი არასრული მონაცემი ჯერ კიდევ სტატისტიკურად შეკრებილია, როგორც 10 წლის განმავლობაში გაწეული დახმარების სრულად სამედიცინო სპექტრში.
სფერო, რომელშიც მეტნაკლები ინტენსივობით უკვე მოინახა შეხების წერტილები, სახელდება ასევე განათლება. ეკატრინე შელაშვილი შენიშნავს, რომ არის თემებიც, რომელზეც ღია და საჯაროდ საუბარი საქმისათვის საზიანო იქნება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ჩართულობის სტრატეგიის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენას ესწრებოდნენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენლებიც. მათი მთავარი თხოვნა საქართველოს მთავრობის მიმართ რეინტეგრაციის პროცესში მათი პოტენციალის, პირადი კონტაქტებისა და გამოცდილების გამოყენება იყო.
სტრატეგია არის სტრატეგიული დოკუმენტი, ხო? რაც განისაზღვრება ქვეყნის მიმართება ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. მაგრამ არის კიდე ტაქტიკური საკითხები. თქვა იგივე მედიცინა, შედეშიგნით, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურის საკითხები, ეკონომიკის საკითხები. ამ საკითხებთან მიმართება ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. გარკვეულწილად, რომელიც მხოლოდ ესე მიგვაჩნია ჩვენ, რომ გააადვილებს და გააუმჯობესებს, ესე იგი ამ საკითხებს.
ამბობს აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ია გვაზავა. სახელმწიფო მინისტრმა მას უპასუხა, რომ მთავრობა შეეცდება სამუშაო ჯგუფების დონეზე მათი პოტენციალი ჯეროვნად იქნას გამოყენებული.
თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ საქართველოში 9 საათი და 19 წუთი სრულდება. ახლა მოკლედ გადავხედო დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. მცხეთაში ქალაქის რეაბილიტირებულ ნაწილში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია და ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მაია სიდამონიძე მცხეთის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრს გახსნიან. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დღეს ბრიფინგს მართავს თემაზე ევროსაბჭოს რეზოლუცია და საქართველოს მონიტორინგის შედეგები. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და პოლიტიკური მდივნის მოადგილე თენგო ომანიძე ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ თემაზე ევროსაბჭოს რეზოლუცია. დღეს საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა იგეგმება. საქართველოს პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარიშვილი კი ბრიფინგს გეგმავს თემაზე სახელმწიფო უწყებების მხრიდან კანონ დარღვევის ფაქტები. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში საპილოტო პროექტის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც მიზნად ისახავს ძველი თბილისისა და დიდუბე ჩუღურეთის რაიონების მაგალითზე დამისამართების პილოტური სისტემის შექმნას. ახალი მემარჯვენეების ოფისში კი პარტიის გენერალური მდივანი თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ჩვენი თბილისის თავმჯდომარე დავით საგანელიძე პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საქართველოს საგარეოვალი. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის პრეზენტაციას გამართავს თემაზე ოკუპირებული აფხაზეთი საქართველო წარსული და არსებული მდგომარეობა. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი გამართება ღონისძიება, რომელზეც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალთან ერთობლივად ბიბლიოთეკას საჩუქრად საბჭოთა კავშირის ისტორიის შესახებ სამეცნიერო და მემუარულ გამოცემებს გადასცემს. 9:20-ია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში არსებული ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქუჩის აბონენტებს საქართველოს წყლის კომპანიამ წყლის მიწოდება შეუწყვიტა. რა არგუმენტები აქვს კომპანიას და რა საპროტესტებს მოსახლეობა? უფრო ვრცლად მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისში ხარებავას ქუჩის მოსახლეობა სასმელი წყალი მერვე დღეა არ მიეწოდება. მიზეზად 2010 წლიდან დღემდე წყლის საფასურის გადაუხდელობა სახლდება. თუმცა ქუჩის მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ გადასახადი სრულად აქვთ დაფარული და იმად გამოიშჯებიან, ვისაც ბინა დაკეტილი აქვს და იქ აღარ ცხოვრობს. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს წყლის კომპანიის თანამშრომლებმა ხარებავას ქუჩაზე მცხოვრებლებს სიამი უტანეს თუ ვის რა ოდენობის დავალიანება ჰქონდა. თუმცა ჩამონათვალში შეყვანილია ის აბონენტები, რომლებიც აღნიშნულ ქუჩაზე აღარ ცხოვრობენ. მათზე დავალიანება 100 ლარამდე ირიცხება.
ეს არქია ზურაბი ხარებავას 42 წელიძე ცხოვრობდა აქ ხარებავას 41-ში. ეს ბინა გაერთიანებული ვარ უკვე 10 წელიწადია მე და ერთი წყალი ამოდის აქედან. სამი სული არის 42-ში, აქ არის უკვე 0 სული, არავინ არაფერი არ არის. გამოუკვეთ ახლა და 82 ლარი დავალიანება.
სამი ცხოვრობ ჩვენ აქ, ყველას გადახდილი გვაქვს. არ არის დავალიანება, არ არსებობს. ვინც არ ცხოვრობს, არის იმისტიები მოტანილი ანდა ცხოვრობდა 20 წლის 30 წლის უკან. საიდან მონახეს ეს სიერი არ ვიცი.
ხარებავას ქუჩაზე წყლის მრიცხველების დამონტაჟება ერთი თვის წინ დაიწყო. წყლის მრიცხველების დადგმისთვის მოთხოვნა ძველი დავალიანების დაფარვა იყო. მოსახლეობას აინტერესებს, რატომ არ არის დაფიქსირებული ქვითარში მათ მიერ გადახდილი თანხა და რატომ დაუდგეს მრიცხველები მაშინ, თუ დავალიანება ფიქსირდებოდა.
მანამდე რაც ხო დავალიანება დაუფარე გავანული, ის არავინ არ დამიდგავდა სოჩი და იმის შემდეგ არის დაიწყო სულადობის მიხედვით მაინც.
აი ეს არის სოჩი გადახდილი ქვითარი 2 ლარი, როცა მოვიდნენ დამონტაჟების შემდეგ. სოჩი კი არის დალუქული 20 დეკემბერს. 20 დეკემბრის შემდეგ იყვნენ მოსლებზე გადავიხადე აგერ 2 ლარი, ოდესაც მის შემდეგ არავის არ მოუკითხე გადასახადზე.
საქართველოს წყლის კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ქეთი კიკვიძის თქმით, დავალიანების არსებობის შესახებ მოსახლეობა ინფორმირებული იყო, ხოლო ინდივიდუალური ჩაჭრა ტექნიკურად შეუძლებელია.
სიმპარექსის იყვნენ გართულებულები, სადარბაზოებში გაგრული იყო სიამის რა დავალიანება და რამდენი ეგ დავალიანება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სემეკის დადგენილებით გვაქვს უფლება, რომ შეუწყვიტოთ მომსახურება. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ჩახსნას, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არ არის ენერგო სისტემა, აქ ინდივიდუალური ჩახსნები არ ხდება, ამიტომ ვაძლევთ შესაძლებლობას 80%, 70-80%-მა მაინც გადაიხადონ, რომ ინდივიდუალური ჩახსნა ტექნიკურად შეუძლებელია.
კეთი კიკვიძე აღნიშნავს, რომ ასევე ხშირად აწყდებიან სულადობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, როცა რეალური მაცხოვრებელი ნაკლებია და გადასახადი მეცულზე მოდის. ამიტომ მოსახლეობა მონაცემები საჯარო რეესტრში უნდა გადაამოწმოს. ხარებავას ქუჩაზე მაცხოვრებლები უკვე ერთ კვირაზე მეტია წყალს არტეზიული ჭების მეშვეობით ეზიდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან გადავინაცვლოთ ბათუმში. სახალხო კრების წარმომადგენლები ბათუმში ენერგოპრო ჯორჯიას აბონენტებთან ინდივიდუალური ხელშეკრულებების გაფორმებას ითხოვს. მათი აზრით, ვალდებულებები მოსახლეობასთან ერთად ენერგო კომპანიასაც უნდა დაეკისროს. ბათუმიდან აჭარის რადიოს კორესპონდენტს ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ ახლა.
სახალხო კრების წევრებმა პირველი გამაფრთხილებელი აქცია ენერგოპრო ჯორჯია შენობაში გამართეს. ორგანიზაციის წევრთა განმარტებით ინდივიდუალური ხელშეკრულების გაცემაზე კომპანია მოქალაქეებს უარი განუცხადა. სახალხო კრება მიიჩნევს, რომ მომხმარებასა და მიმწოდებელ შორის დაკისრებული ვალდებულებები მოსახლეობასთან ერთად ენერგოპრო ჯორჯიამაც უნდა გაიზიაროს.
დაგვირდნენ, მათ შორის გამოგვეხმაურა ჩალაღაშვილი, სემეგის ხელმძღვანელი, რომელიც განაცხადა, რომ ყველას, ვისაც სურს, შეუძლია მიბრძანდეს ორგანიზაციაში. ეს არის კერძო ორგანიზაცია და ორგანიზაცია მზად არის გააფორმოს ხელშეკრულება. აგრეთვე ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთმა მესვეურმა განაცხადა, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, არ არის კანონიერების ფარგლებში ეს გაკეთდება, მაგრამ ვერ დაუძარეთ ადგილიდან ის, რომ ინდივიდუალური ხელშეკრულება გაფორმდეს ხალხთან.
ხელშეკრულების გაუფორმებლობის შემთხვევაში აბონენტები ზარალდებიან. თვლის სახალხო კრების წევრი ცოტნე ანანიძე და დასძენს, რომ ელექტროენერგიის ავარიულად გათიშვის შედეგად მიღებული ზარალის კომპენსაციას მოსახლეობა ვერ იღებს.
ხელშეკრულების განისაზღვრება მომწოდებელი კომპანიის ვალდებულებები აბონენტებთან მიმართებაში, რომ დენი უნდა იყოს 24-საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიწოდებული აბონენტებისათვის და უნდა იყოს ხარისხიანი, ვინაიდან პრაქტიკაში ხშირადაა შემთხვევა არახარისხიანი დენის გამო საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაწვის და დაზიანების. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა დაეკისრება მომწოდებელ კომპანიას და შესაბამისად მოსახლეობას დამატებითი საზრუნავი აღარ ექნება.
ენერგო კომპანიაში სახალხო კრების წევრების ბრალდებებს არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ იურიდიული სამსახურისათვის მიმართვის შემთხვევაში ხელშეკრულება ყველა აბონენტს უფორმდება. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს გენო სურმავას თქმით, სემეკის დადგენილება ხელშეკრულებად აბონენტის გადახდის ქვითარს აღიარებს.
არცერთ აბონენტს ჩვენგან ვარი არ მიუღია. ჩვენ მოქმედებთ სემეკის მიერ 2008 წლის 18 სექტემბერს ნომერ 20 დადგენილების 22 პუნქტით, რომელშიც განსაზღვრულია თუ რა ტიპის ხელშეკრულება და როგორ უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება მომხმარებელსა და მიწოდებელს შორის. თუ მაგათ ახლა არ აკმაყოფილეთ ეს ხელშეკრულება, ეს უკვე მათი პრობლემა არის. ების მიერ აბონენტს სანამ თვითონ არ მოვა და არ გაგვიფორმეს ხელშეკრულება, ქვითარი, რომელსაც ღებულობს აბონენტი, ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგენს ხელშეკრულების ერთ-ერთ ფორმას.
მომხმარებლის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სახალხო კრება მოსახლეობას მოუწოდებს სარჩელი ენერგო კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლოში შეიტანონ. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:27 წუთი სრულდება საქართველოს ახლა სპორტული სიახლეებით გიორგი ჩხეიძე შემოგვერთა სტუდიაში რაღაცებსაც ხაზავს, ინიშნავს და ალბათ გიორგი გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოის თანაკრების ავსტრიელი მწვრთნელი პიტერ ზაიზენბახერი ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებელ შემადგენლობას დღეს შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის აკადემიაში საგანგებო პრესკონფერენციაზე დაასახელებს. მან ეს დაახლოებით ორი კვირის წინ განაცხადა და ეს ორი კვირა მან გამოიყენა იმისთვის, რომ ევროპიროვნების სამზადებელ დასკვნით ეტაპზე 40 კაციანი შემადგენლობა დუშეთის ოლიმპიურ ბაზაზე ავარჯიშა. გუშინ ჩაატარა მან საკონტროლო შეხვედრები და ზუსტად ამის მიხედვით დაკომპლექტება იმ მოჭიდავეთა შემადგენლობა, რომელსაც იგი ევროპიროვნებაზე წაიყვანს. Ну, ამ ეტაპზე მხოლოდ ის ირკვევა, რომ იგი 7 წონით კატეგორიაში ორ-ორ შეგირც დააყენებს. Ну, ევროპის ჩემპიონატი 21 და 24 აპრილს, 21 და 24 აპრილამდე სტამბოლში ჩატარდება.
მოლოდინები როგორ უნდა გქონდეს ნედა?
Ну, ძალიან დიდ შედეგებს არ უნდა ველოდოთ, თუმცა უკეთესი შედეგი აუცილებლად იქნება ვიდრე წინა გათამაშებებში. ასევე ირკვევა, რომ თემურ ქეძბაი ამ გადაწყვეტა საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დარჩენა, ეს ყველაფერი უკვე თითქმის გადაწყვეტილია, უბრალოდ ჯერჯერობით კონტრაქტისთვის ხელი არ მოუწერიათ მხარეებს, ну, როგორც ირკვევა 2013 წლამდე დარჩება თემური საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში და როგორც თვითონ აცხადებს, იგი მზად არის ბოლომდე შეწიროს თავი ქართულ ფეხბურთს.
ისე ამ ეტაპზე მგონი არც არავინ გაუშვებდა ხო დიდადაც.
Ну, იყო სხვათა შორის ბევრი ევროპული კლუბიდან ქონდა თემურ შემოთავაზება, მაგრამ როგორც მან არჩია საქართველოს ნაკრები, ძალიან უნდა დაუფასოთ, რა თქმა უნდა, და განაცხადო, რომ ქართველი ხალხისგან ძალიან დიდ სიყვარულს გრძნობო და ეს ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს ჩემთვის. გუშინ ჩატარდა ევროპის ლიგის საპასუხო მატჩები. სპარტაკმა პორტუს უმასპინძლა და პირველი შეხვედრა 5-1 ქონდა წაგებული, მეორე შეხვედრა საშინაო შეხვედრა 2-5 დათმო. საბოლოოდ, ну, არ ვიცი, პორტუმ გაანადგურა 10-3 მოუგო ორი შეხვედრის ჯამში. ტვენტემ ვილიარეალს უმასპინძლა და 3-1 წააგო. აქაც ძალიან დიდი ანგარიში დაფიქსირდა. ეინთხოვენმა ბენფიკასთან პრედორიტორი ითამაშა შემდეგ ეტაპზე. ბენფიკა გავიდა და ბრაგამ და პორტუგალიის უკრაინულმა დინამომ პრედ 0-0 ითამაშეს და შემდეგ ეტაპზე ბრაგა გავიდა. ესე იგი 4 გუნდიდან 3 პორტუგალიურია, 1 პორტუგალიური გუნდი აუცილებლად ფინალსაც ითამაშებს.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლდათ გიორგი ჩხეიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვიერთდება გადაცემაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების სამართლოს უფროსი ანა კებაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გააჟღერა, საზღვრისპირა რეგიონებში ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა ის. ახლა საქართველოში 10-ის ნახევარი სრულდება. ნინო გელაშვილს ვუთმობ მე კვლავ მიკროფონს, რომელიც ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ უცხოეთის ამბებით დავიწყებ გამოშვებას. ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ლიდერები ასადებენ, რომ სამხედრო კამპანია ლიბიაში მუამარ კადაფის მიერ ძალაუფლების დათმობამდე უნდა გაგრძელდეს. ერთობლივი სტატია გამოქვეყნდა რამდენიმე გაზეთში, დევიდ კამერონის, نيكოლას სარკოზისა და ბარაკ ობამას ერთობლივი სტატია, სადაც ისინი აცხადებენ, რომ კადაფის დატოვება ხელისუფლებაში უსინდისო ღალატი იქნება ლიბიის ხალხის წინაშე. გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ლიბიაში მისიას მანამდე გაგრძელებს, სანამ საჭირო იქნება. რასმუსენი ამ განცხადებით ბერლინში გამოვიდა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ბელორუსიის გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო სამართლოს უფროსი კი აცხადებს, რომ ბელორუსიაში 12 მომპატიეთა ბელორუსიაში მოწყობილი ტერაქტის გამო ხუთ დაკავებულ შორის ერთი ქალი გახლავთ. შეგახსენებთ, რომ მინსკში მეტრო ოქტიაბრსკაიში განხორციელებული აფეთქების შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა და 190-ზე მეტი დაშავდა, სამი მათგან რუსეთის მოქალაქე გახლავთ. სირიაში კიდევ მოელიან საპროტესტო აქციებს, მიუხედავად იმისა, რომ სირიის პრეზიდენტმა ახალი კაბინეტი წარმოადგინა და აგრეთვე გასცა განკარგულება დაკავებულთა გათავისუფლების შესახებ დაძაბულობის შესამსუბუქებლად, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები აცხადებენ, რომ ხუთ შაბათს სირიის ერთ-ერთ ქალაქში კიდევ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი. ეუთო შუამავლები აზერბაიჯანისა და სომხეთ შორის მთიანი ყარაბაღის გამოარსებული კონფლიქტის პროცესში აცხადებენ, რომ კიდევ უფრო დაძაბავს ვითარებას ამ ორ ქვეყანას შორის მთიან ყარაბაღში აეროპორტის გახსნა. მანამდე კი სომხეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის იქნებოდა პირველი მგზავრი პირველ კომერციულ რეისზე, რომელიც ერევანს მთიან ყარაბაღს დააკავშირებდა. მაკედონიაში ხუთ შაბათს პარლამენტი დაითხოვეს. სპიკერმა დღეს უნდა გამოაცხადოს ოფიციალურად ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. ვადამდელი არჩევნების დანიშნას მოითხოვდა ოპოზიციური პარტია სოციალ-დემოკრატიული კავშირი, რომელიც ბოლო სამი თვის მანძილზე ბოიკოტს უცხადებდა პარლამენტის მუშაობას. დღეს გაეროს საომარ დანაშაულთა ტრიბუნალი ვერდიქტს გამოუტანს სამ ხორვატ გენერალს: ანტე გოტოვინას, ივან ჩერმაკსა და მლადენ მარკაჩს. ისინი 1995 წელს მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას სერბების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამო გასამართლდნენ, თუმცა მათ ხორვატიაში გმირებად თვლიან. დღეს ფინანსთა მინისტრები, დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრები და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელები იკრიბებიან ვაშინგტონში მსოფლიოს კრიზისიდან გამოყვანის პროცესზე სამშელოდ იმაზე, თუ რა რისკები შეიძლება არსებობდეს ამ პროცესში. მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელი, თავად მსოფლიო ბანკი კი ავრცელებს ინფორმაციას მსოფლიოში სურსათზე ფასების ზრდის შესახებ და ამის ზეგავლენაზე, ზოგადად მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობაზე. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტმა რობერტ ზელიკმა განაცხადა, რომ შემდგომი ზრდა, სურსათზე ფასების შემდგომი ზრდა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ღარიბი ქვეყნებისთვის და ის აგრეთვე აცხადებს, რომ ეს იყო სწორედ ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი სოციალური არასტაბილურობის ზრდისა არაბულ სამყაროში და პირველ ყოვლისა ტუნისსა და ეგვიპტეში. ბოლო წლის მანძილზე მსოფლიო ფასები სურსათზე 36%-ით გაიზარდა, რის გამოც 44 მილიონი ადამიანი მსოფლიოში იძულებულია დღეში 1 დოლარსა და 25 ცენტზე იარსებოს. რაც ახლა საქართველოს ამბებს, პაპატიეთ, რაც ახლა საქართველოს ამბებს, თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ კომპანიებთან აქვს ხელშეკრულებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს. სტუდია მონიტორი დღეს მორიგ ჟურნალისტურ გამოძიებას წარმოადგენს ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდში და ეს შეეხება წყნეთში მესაკუთრეთა მიერ ქონების ნებაყოფლობით, ქონების იძულებით და თან ნებაყოფლობით ოფიციალურად დათმობის შემთხვევებს სახელმწიფო სასარგებლოდ და მცხეთაში დღეს იხსნება ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახდათ ნინო გელაშვილი რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგოცნდა ახლა რევა საყევარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით თუ ცნობებით თუ ინფორმაციებით დილამშვიდობის რესო
დილამშვიდობის ნინო სიახლე ის არის რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვების შესახებ ეს განაკვეთი კვლავ 8% დონეზე დარჩა 2011 წლის მარტში როგორც ეროვნული ბანკის დასკვნაში ენათქვამი სამომხმარებლო ფასები არ შეცვლილა თებერვლის დონეზე დარჩა წლიურმა ინფლაციამ კი 13.9% შეადგინა მარტში საწვავის და ხილის გაძვირება ყველის და ბოსტნეულის გაიაფებამ დააკომპენსირაო ასეთია საქსტატის მონაცემები წლიურ ინფლაციაში კვლავას მნიშვნელოვანი დარჩა სურსათის და საწვავის გაძვირების ეფექტი რაც როგორც ამბობენ უპირატესად საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასის ზრდას უკავშირდება წლიური საბაზო ინფლაცია მარტში 2.2% იყო დაბალი იყო მომსახურების სექტორის წლიური ინფლაციაც 2.1% აქედან გამომდინარე არსებული მონაცემები არ იძლევა ინფლაციის მოლოდინის ზრდის პროგნოზის საფუძველს არსებული დონე კი რამდენიმე თვე შენარჩუნდება კვლავას და შემდეგ დაიწყებს შემცირებას ასეთია ეროვნული ბანკის პროგნოზი ბანკი ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე რომ მთავრობა აგრძელებს ფისკალურ კონსოლიდაციას სახელმწიფო ბიუჯეტის ბოლო ცვლილების მიხედვით მთავრობამ წლების განმავლობაში სარეზერვო ფულზე გავლენა დაახლოებით 100 მილიონი ლარი შეამცირა წინა პერიოდებში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და მიმდინარე ფისკალური კონსოლიდაციის ფონზე კი კომიტეტმა აღარ ჩათვალა საჭიროდ პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება ეროვნული ბანკი მომავალშიც დააკვირდება პროცესს და შემდეგ გადაწყვეტილება შემდეგ სხდომაზე 2011 წლის 25 მაისს მიიღებს ეს რაც შეეხება საქართველოს რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზრებს აქ საინტერესო სიახლეებია ძვირფასი ლითონების ბაზარზე კერძოდ ოქროს ფასმა მორიგი რეკორდი დაამყარა და 1 უნცია $1,480 გაიზარდა ეს არის ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მას გვერდი მხარეაობა ვერცხლის გაძვირებამაც მისი ფასი უნციაზე $42 მეტ შეადგენს რაც 1980 წლიდან მოყოლებული ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ანუ ვერცხლის ფასმა 31 წლიანი რეკორდი დაამხო
ჩემი ტოლა ყოფილა ეს რეკორდი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რეზო ეს გახდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დავბრუნდით სტუდიაში უკვე სტუმართან ერთად გუში საქართველოს პრეზიდენტის აზრისპირა რეგიონებში ქართული ენის გაძლიერებული სწავლების ინიციატივით გამოვიდა რა პროგრამები ხორციელდება ამ მიმართულებით ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენს დილის სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი ანა ქებაძე დილამშვიდობის ანა დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის საკმაოდ აქტუალური პრობლემა არის ეს თქვა ეროვნულ უმცირესობებში ქართული ენის სწავლის პროცესი პროგრამები იქნება ეს რა მდგომარეობა ვიცით რომ რამდენიმე პროგრამა ხორციელდება ამ მიმართულებით აი რამდენი წელია რაც ეს პროგრამები დაიწყო ორ პროგრამაზეა თუ არ ვცდები საუბარი ერთი არის ქართული ენის პროგრამა მეორე მულტილინგური პროგრამა აი გადაწყვეტილი განმასხვავებელი ნიშნები არის და
პირველ რიგში მოგესალმებით დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადათ მოწვევისთვის ნამდვილად ძალიან აქტუალური საკითხია საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო უკვე ორი წელია ძალიან ინტენსიურ პროგრამებს ახორციელებს იმ მიზნით რომ ქართული ენის შესწავლა გაუმარტივდეთ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში არსებულ ეთნიკურად არაქართველ მოსახლეობას რამდენადაც მიგვეჩნია რომ ეს არის მათი სამოქალაქო ინტეგრაციისგან ძალიან სწორად გადადგმული ნაბიჯები და ნამდვილად სახელმწიფო ენის შესწავლა მათ მომავალ ინტეგრაციას უწყობს ხელს. ძირითადი მიმართულებები, რაზეც საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ბოლო წლებში მუშაობდა, ეს გახდათ ქართული ენის სახლების გახსნა. როგორც მოგეხსენებათ, ორივე რეგიონში 4 ქართული ენის სახლი მოქმედებს ამჟამად, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ მსურველს, ადგილობრივ მოსახლეობას, მათ შორის მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, საჯარო მოხელეებს, ან თუნდაც უბრალოდ მშობლებს აქვთ საშუალება, რომ შეისწავლონ ქართული ენა. ეს არის ინტენსიური კურსები, სადაც მათ ნამდვილად აქვთ შესაძლებლობა, რომ ძალიან კარგ დონეზე ისწავლონ სახელმწიფო ენა. მეორე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მულტილინგური განათლების პროგრამა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს 40 საპილოტო სკოლაში, გულისხმობს ორენოვან ან მრავალენოვან სწავლებას. ამ მიზნით ბუნებრივია გადამზადება იყო საჭირო პედაგოგების და ჩვენ შევიმუშავოთ სპეციალური ტრენინგ მოდულები და ეს პედაგოგები გადამზადდნენ, მომზადებულია სახელმძღვანელო პრინციპები პედაგოგებისთვის, რითაც ისინი ხელმძღვანელობენ სწავლების პროცესში და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ მულტილინგური განათლება კიდევ უფრო მეტ სკოლაში დაინერგოს, სადაც ეთნიკურად არაქართველი მოსწავლეები სწავლობენ.
თქვენ ახსენეთ ქართული ენის სახლები. აი საინტერესოა, რამდენად ხშირია მიმართვა ამ სახლების მიმართ? ანუ იქ როგორც მივხვდი, ისწავლიან არა მხოლოდ თქვათ სკოლამდელი ან სკოლის ასაკის ბავშვები, ანუ ზრდასრული ადამიანებიც. აი საინტერესოა თვითონ ზრდასრული ადამიანების სურვილი უკვე იმისა, რომ შეისწავლონ ქართული ენა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან ხშირად არ ვიცი ამბობენ, რომ უკვე ზრდასრულ ადამიანს უჭირს თქვათ ახალი ენის შესწავლა ასე შემდეგ. აი რამდენად დიდია ინტერესი ამ მიმართულებით და რა პროგრესი შეინიშნება?
კი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, უმჯობესია თუ სკოლამდელი ასაკიდან ვიწყებთ ენის შესწავლას. და ამ მიმართულებითაც სამინისტროს აქვს პროგრამები და ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, თუმცა დაინტერესება მაშინ, როდესაც დავიწყეთ პროგრამა, ძალიან დიდი არ იყო და ჩვენ ეტაპობრივად ვხედავთ, როგორ იზრდება მსურველების რაოდენობა. სწორედ ამიტომ გუშინაც ხაზი გაესვა საინფორმაციო კამპანია ეს აუცილებლობას, უფრო მეტად მივაწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას, რომ მოვიზიდოთ ყველა დაინტერესებული მსურველი, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ შეისწავლონ სახელმწიფო ენა. რაოდენობა მზარდია, თუმცა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის ის რიცხვი დამაკმაყოფილებელი და ამიტომ ჩვენ ქართული ენის სახლების რაოდენობასაც გავზრდით და სხვადასხვა კამპანიასაც ჩავატარებთ, რომ უფრო მეტი მსურველი მოვიდეს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ნამდვილად გვექნება ცოტა ხანში მნიშვნელოვანი ეფექტი.
აი საინტერესო თვითონ გენდერული ბალანსი თუ არის ცნობილი, ანუ რამდენად არის თქვათ ეს ბალანსი დაცულია შესწავლის თვალსაზრისით?
ამაზე ყურადღება სიმართლე გითხრათ არ გაგვიმახვილებია, იმიტომ რომ ყველანაირი, ანუ როგორც მამაკაცები ასევე ქალები.
თუ შეიძლება მეც მაქვს ერთი შეკითხვა, იყო თუ არა რესურსის პრობლემა, ვისაც უნდა ემუშავა, ვისაც უნდა ესწავლებინა მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო?
ჩვენ ვაცხადებთ ღია კონკურს და შესაბამისად ნამდვილად კარგ კადრებს ვარჩევთ ადგილზე.
დაინტერესებაც არის?
დაინტერესება არის ნამდვილად, კი.
ანუ საგანგებო ის აქვს წირობები ვთქვათ იმათ, ვინც
როგეთხრათ, რომ ძალიან განსაკუთრებ ეთით როგორ არის ქართული ენის სახლებში, ვინც ასწავლიან პედაგოგებს, როგორ წესი არის ადგილობრივი მაცხოვრებელი ქართული ენის პედაგოგი, ვთქვათ შესაძლოა იქ მუშაობდეს სკოლაში. მაგრამ არის კიდევ მეორე პროგრამა, რომელსაც სამინისტრო ხორციელებს, ეს გახლავთ ასწავლე საქართველოსთვის, ესეთი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს პედაგოგების რეკრუტირებას და მაღალმთიან რეგიონებში ან ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონში გაგზავნას. მათ ნამდვილად აქვს განსაკუთრებული პირობები, იღებენ 1000 ლარიან ხელფას და ისინი ჩატარებენ ინტენსიურ კურსებს. დღესდღეობით ორივე რეგიონში მუშაობს ასეთი 70-მდე პედაგოგი, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაიზრდება მნიშვნელოვნად რაოდენობა ამ პედაგოგების და აგრეთვე სხვა ინიციატივები, რომელიც გუშინ გაჟღერდა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სიტუაციის
რეალობა. აი აქ ამ ერთ-ერთი ინიციატივას ამოვიკითხავ მაშინ, შენ ამავე თემას ეცნობა. მასწავლებლები, რომლებიც რეგიონებში ქართული ენის სასწავლებლად სწავლენ, 500 ლარიან ხელფას მიიღებენ პრეზიდენტის ინიციატივით. ბაკალავრებს, რომლებიც ქართული ენის მასწავლებლად იმუშავებენ რეგიონებში, 500 ლარიან ხელფასთან ერთად სახელმწიფო 1 წლის შემდეგ მაგისტრატურაში სწავლის ხარჯებს დაუფინანსებს. აი საინტერესო იქნება, აი ეს ბაკალავრები, ანუ მათ არ ექნებათ არანაირი გამოცდილება იმისა, ვთქვათ, თუ როგორ უნდა ასწავლონ ხო ქართული ენა? ეს ბაკალავრები გაივლიან, თქვათ, აი იგივე აი ამ ტრენინგებს, ასე თქვათ, გადამზადების კურსებს, თუ დამეთანხმებით ალბათ საკმაოდ რთულია, როდესაც არ გაქვს პედაგოგიური გამოცდილება ასწავლო მეორე ადამიანს, რაც არ უნდა კარგად იცოდე, თქვათ, შენი მშობლიური ენა?
ბუნებრივია, მომზადდებიან სპეციალური პროგრამით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ბაკალავრები იქნებიან ქართული ენის ფილოლოგები, ანუ ისინი საკმაოდ კარგად იქნებიან მომზადებული, თუმცა ექნებათ გამოცდილების ნაკლებობა. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვარაუდობთ, რომ ეს ბაკალავრები მარტო შევლენ გაკვეთილზე, აქ იქნება ადგილობრივ მასწავლებელთან ერთად ერთობლივი გაკვეთილების ჩატარება, რომელიც ორ შედეგზე გაგვიყვანს: ერთი მხრივ ადგილობრივი კადრის კვალიფიკაციის გამოჯობესებას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვატყდებით პრობლემას, რომ ის, ვინც ქართულ ენას ასწავლის ადგილზე, თავადაც არ არის მაღალ კვალიფიციური ქართულ ენაში, და მეორე მხრივ ბუნებრივია მოსწავლეებთან უშუალო კონტაქტი როდესაც ექნებათ, ესე ძალიან კარგებოდ.
ბოდიჩი ნინო, მოკლე შეკითხვა მაქვს შენ იმაზე, გენდერზე კითხე, და მე ასაკი მაინტერესებს დაინტერესებული პირების, ვისაც სურს რომ იმუშაოს.
თუ ჩვენ საუბრობთ ბაკალავრებზე, ამ შემთხვევაში
ეს რატომ არის, ესე ვთქვა, ბაკალავრების დასაინტერესებლად ნაკლები არის ახალგაზრდებისგან ინტერესი?
ჩვენ მივცემთ საშუალებას ყველას, რომ იყოს ჩართული ამ პროგრამაში, მაგრამ ეს უშუალოდ, ეს არის ცალკე მდგომი პროგრამა, რომელსაც ახლა დავამუშავებთ, და არის ვაძლევთ შანსს ახლა დამთავრებულებს, რომ იმის სანაცვლოდ, რომ ისინი წავლენ და რეგიონში ასწავლიან, შემდეგ დაუფინანსდეთ მათ სწავლების შემდეგი ეტაპი, ანუ მაგისტრატურა.
ანუ წამახალისებელი რაღაცა ეფექტი აქვს.
ან ნაკლები იყო ესე
კი. ინტერესი რა კიღა.
მეც რა ზოგადად უნდა ვთქვათ, ამასაკზე არ გულისხმობ.
ანუ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ თქვა პედაგოგის როგორც პროფესიის მიმართ არ არის ინტერესი იმდენად მაღალი, და ჩვენ ამისთვის, ამ მოტივაციის გასაზრდელად და წახალისებისთვის ძალიან ბევრ პროგრამას ვამუშავებთ, და ასეთივეა ესეც. რომ დავაინტერესოთ, რომ გახდნენ ისინი მომავალი პედაგოგები.
მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988327. თუ კი მათ გაუჩნდებათ შეკითხვა, რა საკუთარი მოსაზრება ამ ამბავთან დაკავშირებით, შეუძლიათ დარეგონ სწორედ ამ ნომერზე 988327. არსებობს კიდევ ერთი ინიციატივა ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს გარკვეული კვოტები შემუშავდა ეროვნული უმცირესობისათვის. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ უფრო ცოტა,
და ჩვენ ხელს ვუწყობთ ეროვნულ უმცირესობებს, რომ მათ სწავლა გააგრძელონ მომდევნო უმაღლესი განათლების საფეხურზე. სწორედ ამიტომ მათ ქონდათ საშუალება უკვე წელს, რომ ერთი გამოცდის შედეგად, და ეს გამოცდა იყო უნარჩვევების გამოცდა, რომელსაც აბარებდნენ თავიანთ მშობლიურ ენაზე, სომხურად ან აზერბაიჯანულად ან რუსულად, ქონდათ საშუალება, რომ ჩაებარებინათ და მიიღოთ განათლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ დიდი ციფრები გვაქვს, 303 მოსწავლემ შეძლო 2010 წელს რომ ჩაებარებინა ეს გამოცდა, 200-ზე მეტი სტუდენტი დაფინანსდა სახელმწიფო დაფინანსებით, და სპეციალური პროგრამა აქვს ჩათავაზებული უნივერსიტეტებს 1 წლის მანძილზე, ისინი გადიან ქართული ენის ინტენსიურ კურსს, და შემდეგ მომდევნო 4 წელი აგრძელებენ მათთვის სასურველ სპეციალობაზე სწავლას.
ანუ ქართული ენა უნდა შეისწავლონ, და შემდეგ უკვე ქართულ ენაზე აგრძელებენ ლებს სწავლას, თუ როგორ იგი. და საინტერესოა, აი ამ 1 წლის გამოცდილება თუ არსებობს, რამდენად აითვის ეს მათ ეს ქართული ენა 1 წლის განმავლობაში? საკმაოდ რთულია ქართული.
საკმაოდ რთულია, მაგრამ რამდენადაც ისინი არიან ქართულ გარემოში უკვე, როდესაც ჩამოდიან უნივერსიტეტში, იქაც მიმდინარეობს ინტენსიური სწავლება, ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული გამოვიდა ეს პროგრამა. ცოტა ხნის წინ ჩვენ გვქონდა ამ სტუდენტებთან შეხვედრა, და ნამდვილად მოლოდინსაც გადააჭარბა იმან, რაც ჩვენ ნახეთ.
მსმენელი ყავს ჩვენ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვთანდებით. გამარჯობათ.
ქალბატონ ანასთან ასეთი რეკომენდაციების გვაქვს.
დიახ.
ქალბატონო ანა, როდესაც ელიზბარ ჯაბელიძე იყო განათლების მინისტრი საქართველოს, მაშინ გამოქვეყნდა ქართული ენის განვითარების ეროვნული პროგრამა. აი, ეს იყო გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში, თუ არ ვიცი. ფერადი გაზეთი იყო მაგი. ძალიან გთხოვთ, რომ სახლები კი არ გახსნათ, არამედ სკოლებში, არაქართულ საშუალო სკოლებში ამაღლდეს ქართული ენის სწავლების პროგრამები. და არა მარტო ქართული ენის სწავლების პროგრამები არაქართულ სკოლაში, პირველ რიგში ქართულმა სკოლებმა საქართველოსი უნდა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ქართული ენის გრამატიკის სწავლებას. მაგრამ როდესაც პარლამენტარები უვიცობას ამთავნებენ ქართული ენის,
დიდი მადლობა. თუმცა ანა მგონი აღნიშნა მანამდე, რომ გარდა ამ ქართული სახლებისა არსებობს პროგრამებიც, რომელიც 40 სკოლაში ხორციელდება.
ეს არის მონიტორინგური სწავლების პროგრამა კი.
აი რა იგულისხმება აი ამ პროგრამაში, მაშინ რა ხმსმენელს ეს აინტერესებს, უფრო ვწვათ რომ ვისაუბროთ.
პირველში დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მსმენელს რეკომენდაციისთვის, და ასევე მოუწოდო ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს დამენით მოსაზრებები, როგორ შეიძლება ეს პროგრამა განვითარდეს, რომ მოგწერონ განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ღია ამ პროცესში. რაც ეხება ქართული ენის სახლებს და ქართული ენის განვითარებას, განვითარებას და გაძლიერებას სკოლებში, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ თითქოს ქართული ენის სახლის გახსნით ჩვენ რამენაირად დავასუსტებთ ქართული ენის სწავლება სკოლაში. სწორედ ის პროგრამა, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ვთქვათ, ბაკალავრების მონაწილეობა, ასევე გუშინ გაჟღერდა, რომ დოქტორანტები შევლენ და ინტენსიურ კურსებსაც წაიკითხავენ, ასევე დამატებით ის პედაგოგები, რომლებიც მივლინებულია, ან ეს ყველა ღონისძიება ხორციელდება სწორედ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ანუ სკოლებში, არაქართულენოვან სკოლებში, და პირველ რიგში იქ გავაძლიერებთ ჩვენ ქართული ენის შესწავლას, და უკვე შემდეგ ქართული ენის სახლი, ეს არის დამატებითი საშუალება, უმეტესად ეს არის დასრულებზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საჯარო მოხელეები, იგივე მასწავლებლები არაქართულენოვანი, ან უბრალოდ ის ადამიანი, რომელიც არ მუშაობს და აქვს სურვილი, რომ შეისწავლოს ქართული ენა. ეს ქართული ენის სახლი მათ მოემსახურება, ხოლო რაც შეეხება მოსწავლეებს, ისინი გარანტირებულად მიიღებენ ქართული ენის გაკვეთილებს ისეთი ხარისხით, როგორიც საჭიროა. ჩვენ ახალ სახელმძღვანელოებზეც ვიმუშავებთ, რომელიც ამ პროცესს ბუნებრივია უფრო გააუმჯობესებს. მულტილინგურ განათლებას რაც შეეხება, აქაც 40 სკოლა არის ახლა მულტილინგურ განათლებაში ჩართული, თუმცა უფრო გამრავლდება ესეთი სკოლების რაოდენობა. მე ჩვენ უკვე ჟარშან შევძელით, რომ პირველი ბილინგური სახელმძღვანელოები შეგვექვნა, რამდენადაც ჩვენ ყურადღებას ვუთმობთ ასევე ეთნიკური უმცირესობების თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და ენის შენარჩუნებას. ჩვენ აზერბაიჯანულად, სომხურად და რუსულად ვთარგმნით მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით საქართველოს ისტორიის და გეოგრაფიის სახელმძღვანელოები და უსასყიდლოდ დაურიგეთ, თუმცა ეს არამხოლოდ ნათარგმნი იყო, არამედ შემუშავდა ბილინგვური მეთოდით, რაც გულისხმობს 30%-ის ქართულ ენაზე შეტანას. სწორედ ამიტომ ეს ყველა ღონისძიება კომპლექსურად ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ ქართული ენის შესწავლა გაუმჯობესდეს.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს და უკეთ გაიგებთ ჩვენ ხმას.
ალო,
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ძალიან კარგია იმას, რასაც თქვენ ამბობთ, და თუ ეს მართლა რეალურად განხორციელდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ძალიან ბევრ რაღაცას ამბობს, განსაკუთრებით განათლების სამინისტროში და იგივე მინისტრი ბევრ რაღაცას კვირდება, მაგრამ შედეგი ყოველთვის სხვა არის და ეს ყველაფერი უფრო პიარს გავს. და მეორე შეკითხვა მაქვს კიდევ. წინა ხელისუფლების დროს სკოლები ქართული ენის სწავლებისათვის იყოფოდა კლასები ორ ჯგუფად, სამ ჯგუფად იყოფოდა. ეხლა კლასები აღარ იყოფა, კი არ იყოფა, არამედ ხდება კლასების გაერთიანება. ასევე უცხოენებშიც აღარ იყოფა კლასები და პირიქით გაერთიანება ხდება. და აი ამ ხრივ რასაკვირველია, თვითონ აქ თბილისის სკოლებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა საშუალო სკოლებში, ამიტომ ქართული ენის სწავლების ზონემ საკმაოდ დაიკლო. და ამ ხრივ რა ხდება, რატომ აღარ იყოფა ჯგუფები, თუნდაც უცხოენების და თუნდაც ქართული ენისა?
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ნუ ალბათ მოსაზრება იყო ის, რომ ბევრ მოსწავლესთან უფრო ნაკლებ ალბათ ხდება ურთიერთობა მოსწავლესთან და პედაგოგს შორის.
ჯერ პირველ კომენტარზე ვუპასუხებ, ნამდვილად არ არის ეს უბრალოდ პიარ ღონისძიება, განათლების სამინისტრო რასაც ახმოვანებს და იმ ინიციატივებს, რომელსაც საზოგადოებას პირდება ყოველთვის ასრულებს. ჩვენ ძალიან კონკრეტული შედეგები გვაქვს კონკრეტული პროგრამების და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებისთვის ნათელი იქნება ცოტა ხანში ამ პროგრამის შედეგებიც, იმიტომ რომ ის ღონისძიებები, რომელიც დაწყებულია უკვე რამდენიმე წელია, ძალიან ეფექტურად მუშაობს და ჩვენ უბრალოდ გაუმჯობესებაზე საუბრობთ ახლა. რა შეეხება კლასების გაყოფას, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმით ისევ დატოვებულია უცხოენებში კლასების გაყოფის ვალდებულება, ამიტომ ქალბატონს ვერ დავეთანხმები. რა შეეხება ქართულ ენას, თუ აქვს სკოლას ამის საშუალება, მას შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება და გაყოს კლასი რომელიმე კონკრეტულ გაკვეთილზე. ჩვენ როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმა აძლევს რეკომენდაციას, თუ არის 18 მოსწავლეზე მეტი უცხოენაში, ისინი აუცილებლად გაყოფით.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში. ნუ ვალოდინებ დილამშვიდობის მოგესალმებით.
აი ქალბატონ, ერთი შეკითხვა მექნებოდა მე თქვენთან. აი ბოლო დროს დამკვიდრდათ ხშირად იყენებთ სიტყვა გაჟღერებას. აი თქვენ განმარტოთ, რას ნიშნავს ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი სიტყვა გაჟღერდა?
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ჩავხედავთ აუცილებლად ხომ ამ ორთოგრაფიულ ლექსიკონს და ზუსტ განმარტებას, რა ვიცი, ორშაბათს მოგაწდით ამ შემთხვევაში. თქვენ ახსენეთ სახელმძღვანელოები. საინტერესოა, როგორ მიმდინარეობს ამ სახელმძღვანელოებზე მუშაობა, რამდენად ეფექტურია ეს სახელმძღვანელოები, რამდენად აპრობირებული უკვე, ასე ვთქვათ, და რა სიახლეები არის ამ მიმართულებით?
ქართული ენის როგორც მეორე ენის სახელმძღვანელო შემუშავებული არის და პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით ჩვენ უზრუნველყავით მისი დარიგება, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო დავხვეწოთ ის მეთოდები, როგორც სწავლება ქართული როგორც მეორე ენა. თქვენ ალბათ გქონდათ საშუალება, რომ უახლესი მოვლენებისთვის თალყური გედევნებინათ. შემუშავდა ევროსაბჭოს სტანდარტების მიხედვით ქართული ენის სტანდარტი, როგორ უნდა ისწავლებოთ ის როგორც უცხო ენა. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ მეთოდზე დავაფუძნებთ და ახალი სახელმძღვანელოები შესაძლოა შეიქმნას ქართული ენის სასწავლებლად.
ანუ როგორ საინტერესოა, იწყებენ ა და ითი, როგორც ჩვენ ვიწყებდით?
არა, ანუ როგორც განსხვავებულია მიდგომები, თუ არის მშობლიური ენა ნებისმიერ ენაში და შესაბამისად ქართულშიც, და როდესაც უცხო ენას, ან როგორც მეორე ენას ვასწავლით, ძირითადად აქცენტი კეთდება ხოლმე ჯერ მოსმენაზე, ზოგადი ფრაზების დამახსოვრებაზე, ასევე ლექსიკური მარაგის გამოჯობესებაზე. თუ თქვენ მაგალითად თქვენ არა, მაგრამ ნებისმიერ მშობლიური ენავისთვისაც ქართული ამოსავლისთვის 6 წლის ასაკში მას უკვე ძალიან ფართო ლექსიკური მარაგი აქვს, ბუნებრივია ის უფრო სწრაფად ითვისებს და არ უფიქრდება მაგალითად აიას, როდესაც ვასწავლით რა არის ია, იმიტომ რომ მან ეს უკვე იცის, მაგრამ უცხოენოვანი მოსწავლისთვის განმარტებაა გასაკეთებელი რა არის ია ხო, და შემდეგ ყველა ნებისმიერ სხვა სიტყვაზე. ამიტომ განსხვავებულია მეთოდები, როგორ უნდა მივუდგეთ უცხოენოვან მოსწავლეს.
სმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, ალბათ ბოლო სმენელი დღევანდელ გადაცემაში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
ძალიანოდ მოკლედ. ესე იგი, ყოველგვარი რეფორმა განათლებაში ხორციელდება პრეზიდენტის სასწრაფო რაღაცა ზომების მიღებით. თუ არა და ყველას გძინავთ მანდ განათლებაში, სულ ყველას. ნებისმიერი რეფორმა იწყება პრეზიდენტის მითითებით. თქვენ რას აკეთებთ?
დიდი მადლობა.
განათლების სამინისტროში მიმდინარეობს ბუნებრივია რეფორმების პროცესი. ამ მხრივ პრეზიდენტის ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანია. ის დავალებები, რომელსაც პრეზიდენტი განათლების სამინისტროს აძლევს, სრულდება ეფექტურად, თუმცა ნამდვილად მინდა დაგარწმუნოთ, რომ განათლების სამინისტრო ნამდვილად 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს იმისთვის, რომ ნებისმიერი მიმართულებით განვითარდეს განათლების სისტემა. ამიტომ
ერთი პატარა კითხვაც მექნება, თუ შეიძლება, თარგმნელობითი საქმიანობა საინტერესო არის? რამდენად არის თქვათ საშუალება იმისა, რომ ითარგმნოს იგივე თქვათ ქართული თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურა მათთვის, რომ გაიგონ თქვათ ეროვნულმა უმცირესობებმა თქვათ რა იქნება იგივე მხატვრული ლიტერატურაში? თუ განხორციელდება მსგავსი პროგრამები, ან თუ მიმდინარეობს მსგავსი რამ? არ არის საოცრებელი მხოლოდ თანამედროვე, თუნდაც თქვათ
ამიტომ საინტერესო იდეა. ამ ეტაპზე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს არ დაუწყე ამაზე მუშაობა და მეფიქრობ ეს უფრო კერძო ინიციატივის საფუძველზე შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი იქნება. თუმცა ჩვენ ვისურვებდით, რომ ქართულ ენაზე შეძლოს საქართველოში მცხოვრებმა ნებისმიერმა მოქალაქემ ქართული ლიტერატურის საკითხო და გაგება.
დიდი მადლობა ნანა. ანა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ანა ქებაძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი, და ნინო გელაშვილს უთმობ ახლა მე კლავ მიკროფონს, გაზეთებს გადახედა მან და გვეთყვის ასწერენ დღეს ქართული ჟურნალისტები.
რეზონანსი პირველ გვერდზე გამოკითხულთა მესამედი სიღატაკის ზღვარზე. რა იცის მოსახლეობამ არჩევნების შესახებ და ენდობა თუ არა ის არჩევნების შედეგებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებზე წერს რეზონანსი დღეს. მიაწვდის თუ არა ისრაელი აფხაზეთს იარაღს? ეს თემა სხვა გაზეთებშიც გვხვდება. ისრაელსა და საქართველოს შორის დაძაბულობამ, არსებულმა დაძაბულობამ პიკს მიაღწია. ისრაელის ოფიციალური პირები ებრაელი ბიზნესმენების დაკავების საქმეზე მკვეთრი განცხადებების გაკეთებას ერიდებიან, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ებრაელები მზადყოფნას გამოთქვამენ აფხაზებისთვის სამხედრო ტექნოლოგიების მიწოდებაზე. ამაზე ჩვენც ჰქონდა ლაპარაკი. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისთვის პოლიტიკური გარემო მზადდება. პატა ზაქარიშვილი: როგორიც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება, აფხაზეთში ბიზნეს მისი გვერდის ავლით არ უნდა იწყებდნენ. ეს ყველაფერი რეზონანსში. გაზეთი ახალი თაობა: პარლამენტის შენობა იყიდებაო, წერს. საქართველოს პარლამენტის შენობა შესაძლოა გაიყიდოს. კულუარული ინფორმაციით თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობით უკვე დაინტერესდნენ არაბი და ბერძენი ბიზნესმენებიო. და იმავე აფხაზეთის თემაზე: ებრაელები აფხაზებს სამხედრო ტექნოლოგიებს მიაწვდიან, წერს ახალი თაობა. ახალ თაობაში ქვეყნდება დღეს ინტერვიუ ნანა დევდარიანთან, რომელიც ამბობს დათმობა, რომ არაფრის არ უნდა. მიხელ სააკაშვილზე ამბობს ეს სიტუაციას და მაგათ რიტორიკას ეტყობა, მაგრამ თუ აუცილებელი იქნება ხელისუფლებაში დასარჩენად დათმობა, ესენი რა თქმა უნდა ამაზე წავლენ. ეს არის ინტერვიუ ნანა დევდარიანთან ახალ თაობაში. გასტი ვერსია: გიორგი ასანიძე, ლადო ვარძელაშვილი, ასანიძემ ბოდიში ლადო ვარძელაშვილი პრეზიდენტთან ჩაუშვა ბრჭყალებში, რატომ არ უნაზღაურებს ავტოავარიის შედეგად ბოდიში დაზარალებულ ბიჭს, ჯანმრთელობის ხარჯებს და რას არკვევს სასამართლოში მძღოლი დეპუტატი. Da interviu aris Georgi Asanidzestan da dgevandol gazetchi voqondeba prtseri interviu Nino Burjanadzestan is laparakobs qualifer khelisuflebazets opozitsiashi arsebul urtiertobis da agretve ambos partiebis gaerteneba arizleba brzolis gamarjobis gamarjobit dasrulebis garantias ase rom iqos 2007 წელსაც უნდა გამარჯვა ოპოზიციას 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ადგილობრივ არჩევნებში და 2009 წლის საპროტესტო აქციების სხვა შედეგით უნდა დამთავრებულიყო. მეტიც არაერთხელ დამტკიცდა, რომ აზრი არ აქვს იმ ძალების გაერთიანებას, რომელთაგან ერთი ალთასაა, მეორე ბალთას და ასე შემდეგ. ამ ინტერვიუს გაზეთ ვერსიაში გაეცნობით. 24 საათი დიპლომატიის პარალელური პროცესი, ოკუპაციით გაყოფილი საზოგადოების შეერთება, ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა მძიმედ, მაგრამ მაინც მუშაობს, წერს ავტორი. პირველი ნაბიჯები ჯანდაცვის მიმართულებით გადაიდგა და რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ვიცე-პრემიერ ეკატ ყაშელაშვილს უკვე ხელშესახებ შედეგებზე შეუძლია საუბარი, როგორც მან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხ და დროებითი საპარლამენტო კომისიის სხდომაზე განაცხადა. დინამიკა მზარდიაო. გუშინდალ სხდომაზე წერს 24 საათი რეაგირება ინფორმაციის გადამოწმების შემდეგ. აფხაზური სააგენტო იუწყება, რომ სოხუმში ებრაელი ბიზნესმენები ჩავიდნენ კვლავ და კვლავ ეს თემა ესეც 24 საათში. საქართველოს რესპუბლიკა მთავრობა ფინანსურ პირამიდას ხომ არ თამაშობს, რატომ დატოვა ჯანდაცვის მინისტრმა ორსულების სახელმწიფო დახმარების გარეშე, ვინ გამოგვიყვანს ძმებს ურთიერთ სიძულვილის ლაბირინთიდან და ასე შემდეგ. ამაზე საქართველოს რესპუბლიკაში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა გაგაცნოთ, მან მოგაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხმიშვილი, ოპერატორის პულთან გახდათ გოჩა ლეშავა. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში 13 საათს უკაცრავად 15 საათზე და 20 წუთზე დაბრუნდება. ალბათ, გოპს რადიო თავისუფლებ